Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 29 de aprilo 2021. En telegramo subscribita de la Stat Secretario, Papo Francisco redeclaris condamnon de la mortigo en Peruo de Nadia de Munari, itala laica voluntulino de Humanezza Organizajo. En sia messaggio, legita hierau dum la funebra rito por la victimo, la Papo malalaudas la plian cae nepravigeblan perfortajon, quiu aldonigas al multai aliai, pro quiui misiistoi cae misiistinoi perdis sian vivon, dum ili plenumis sian evangelian agadon cun abnegazio, cae realigis helpon alla plei miserai cae sen defendai. Por ili cae por la quindec iaragia voluntulino Francisco certigas pregioin. Nadia de Munari pasigis pliol la duono de sia vivo en Peruo. Si activis en districto Nuevo Chimbote, en la centro de la lando, quie si mastrumis quin infan giardenoin, cae elementan lerneion, por pli ol quincent infanoi de la baracaroi, cae centron por accepto de migrantoi, quiui serchas por vivi lasante la misera in villagioin sur la andai montoi, cae ciuin la logiantoi nomas invadantoi. Papo Francisco aprobis mem iniziatan decreton per ciu li petas al ciui, cun directorai, administrai, iugiai cae controlai funccioi en la Sancta Seggio, subscribi declaron pri manco de definitivai condamnoi, au de occasantai criminalai processoi, au enquetoi pri corrupto, fraudo, terrorismo, reciclado de mono, exploato de neplenagiuloi, impost fraudo. Oni crome ne devas conservi monon au investoin en landoi cun alta risco de mon lavado au terrorisma finanzado, en la tiel nomatai fiscai paradisoi au investoin en companioi, ciui agas contrau la sociala doctrino de la Ecclesio. Estas malpermesite al ciui dungitoi accepti donazoin valorain pli ol 40 euroin. La Secretariaio pri economio povos controli la verezon de la presentitai declaroi, cae la Sancta Seggio, fronte al falsai au mensogai declaroi, povos exigi la dungiton, cae peti repagon de eventualai causitai damagioi. Beata Johano de la Pazzo, franciscano de la Tria Ordeno, vivinta en la dectria iarcento, estis electita de la Papo en novembro 2018, patrono de la Nova Studo Centro pri Scienzoi de Pazzo de la Roma Universitato Laterana. Al li cae al lia patronezzo, Francisco aldonis hodiau tiun de José Gregorio Hernández Cisneros, la Venezuela curazzisto de la malriciuloi, quiu estos beat proclamita morgau en Caracaso. Bruselo, la Europa Parlamento ratifis la commerzan accordon por cun laboro de la Europa Unio cun Britio, post la eliro de Cilasta el la Unio. La ratifo ricevis grandan plimulton da vocioi. Positivai estis la commentoi de representantoi de la Europai instituzioi cae de Britio. Lau commentistoi gi estas grava concludo de proceso quiu estis foie malfacile. Sila turmentita cae plena ie malmolai cae polemicae tonoi. Restas multai aspectoi de la accordo pri ciui Britio cae Europa Unio devos dialogi. Exemple, la demando pri Nord Irlando cae quelcae temoi pri la cesto de la Europa Uniai civitanoi en Britio. Astano, cun la contribuo de italai bonfarantoi, cae cun labore cun la landai educai instituzioi, la caritat agado de Kazahio pretigas interretan curson por establi la figuron de la helpa instruisto, profesia categorio nun tempe ne existanta en la lando. La celo estas disvastigi en la loca socio ideoin cae iniziatoin basitain sur la inclusivo favore al infanoi cun handicapoi fisicai au mensai au cun dovana sindromo. Ne piido en Myanmaro alla surstrata in protesto i contra la armea stat renverso aldonigis la strecioi inter la armea junto cae la ribelai etnai gruppoi en la sudoriento della lando. La Birma armeo jus realigis aviadila in attaco in per pesa artillerio qui fugigis civilulo in al naibara ilandoi. La bataloi inter soldatoi kai la ribeluloi de la gruppo Karen de lokigis 24.000 persone in batalas contra la landa armeo ancau alia etna gruppo. Tiu de la armeo por sen dependigio de la Kachin. Intertempe la gvidantoi de la Asocio de Sud-Orientai Asiai Nazioi respondis alla crescanta peto de la internazia comunumo interveni en la criso de Myanmaro. Malgrau che la landoi membroi de la Asocio dividigis concerne la farendan agadon, oni aprobis dum pinta cunveno en Giacarto diplomatia in el pascioin. Ancau unuiginta inazioi intervenis ce la regantoi de Myanmaro por insiste peti la solvon de la nuna criso. Mexic urbo. En Aguililla, urbo en la occidenta mexica substato Michoacán, raportas informa genteio Fides, crimai organizajoi batalas unu contra la alia, causante situazion de vasta perforto, cun gravai postsecvoi por la civila loggiantaro. La milito inter du crimulai bandoi igias plicae pli perforta, cun terurai eventoi. La mexicai amascomunichiloi raportas che pli ol 1500 homoi fugis el la regiono. Cefe episcopo Franco Coppola, apostola nunzio en Mexico, sigas plie Fides, visitis urbon Aguililla, por sentigi alla homoi che la ecclesio estas proxima. Li redeclaris che gi disponigas ciuin sia in rimedoin, cae structuroin, en solidarezzo, cae por la accelo della homa vivo. Vi ne estas solai, cae vi ne estos forlasitai, diris l'annunzio. Zio, quiu en Aguililla gvidis procession cae celebris meson. Ni finas per informo pri lingvoi. Dallas, Texaso, Usono. Movado quiu lancis proiecton por disponigi la Biblion en ciui lingvoi della mondo ene della venontai dec du iaroi, nun plivastigis sia nagadon favore alla 70 milionoi da surduloi quiui usas vidan signolingvon por comunichi. Da tiai lingvoi existas 35, cun ricia sintaxo cae grammatico represente de diversai culturoi. La completa biblio estas nun tempe ie dispono nur en la usona signolingvo. Partoi el gi existas en aliai 25 signolingvoi, sed pli ol 15 milionoi da surduloi tute ne havas ie dispono la sanctan scribon. Lancis la iniziaton Illumini Nations, alianzo de la DEC, mondai organizajoi por traduco de la biblio, inter ciui estas la usona biblia societo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.